jeni me SBS Albanian.
Shqipëria vjen të jetë pa prekur nga koronavirusi. Laboratori virologjis ka testuar 8 raste të tjera të dyshuar për COVID-19, por analizat kanë rezultuar negative, ndërsa gjithsej janë testuar 53 raste deri më tani. Ekspertët konfirmojnë që edhe në vendet ku ka prezencë të koronavirusit nuk ka asnjë shqiptar të sëmurë. Numri i thirrjeve drejt 127-s ka kaluar 1424 orë. Ndërkaq, analizat për koronavirusin i janë bërë edhe 50 vjeçares nga Korça që ndroi jetë një ditë më parë. Sipas ekspertëve, përveç diabetit dhe endemis pulmonare, endjera rezulton të ishte prekur nga gripi tipit A, duke çuar kështu në 5 numrin e viktimave nga gripi sezonal. Ndërsa Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut po presin në fund të marsit një po për çeljen e negociatave, ka gjasa që kushtet për Shqipërinë të shtohen, kështu thot këshilltari i CDU-CSU-s Hans Joachim Falenski. Komisioni i BE-s rekomandoi përsëri çeljen e negociatave të antarësimit për vendet tona. Ky vendim pritet të merret në samitin e rregullt të krerëve të shteteve dhe qeverive të BE-s në fund të marsit. Hans Joachim Falenski, këshilltari i grupit parlamentar CDU-CSU për çështje të politikës së jashtme dhe një nga njohësit më të spikatur të gjendjes politike në Shqipëri, është shprehur të martën në një panel diskutimi në ambientet e parlamentit gjerman se ka gjasa që Shqipërisë të shtohen edhe kushte të tjera, një ose dy, përveç 9 kushteve të caktuara nga Bundestagu. Sipas tij, njëri nga kushtet do të ishte luftimi i kriminalitetit të drogës, një problem që siç tha ai është bërë shkak kryesor për veton e Hollandës ndaj çeljes së negociatave me Shqipërinë. Falenski tha se aktualisht grupi parlamentar po përpiqet ja mbush mundjen kolegëve nga Holanda që të japin ponë tyre për Shqipërinë. Hans Joachim Falenski u shpreh pozitivisht për ndërtimin e SPAK-ut dhe institucionet ndihmëse të tij, por nga ana tjetër kritikoi ecurinë e ngadalshme të vendis në funksionim të gjykatës kushtetuese dhe gjykatës së lartë. Ai vuri theksin te kushti i vendosur nga Bundestagu për gjykatësit dhe prokurorët që nuk e kanë kaluar vettingun. Presidenti Meta i ka dërguar një letër eurokomisionerit për zgjerimin Oliver Varhelyi, ku shprehet i keqardhur për progres raportin e fundit të Komisionit Evropian për Shqipërinë. Në letrën e tij Meta pranon konfliktin për gjykatën kushtetuese, por thekson se është mazhoranca socialiste ajo që ka një interpretim ndryshe të procedurës së emërimit të anëtarëve të gjykatës kushtetuese. Presidenti i kërkon Brukselit që të mbajë për zemër interesat e popullit shqiptar dhe ka paralajmëruar se çdo mbështetje që gryen më tej demokracinë dhe shtetin e së drejtës do të përshkallëzojë krizën aktuale dhe do të inkurajojë shpopullimin e Shqipërisë. Ndërkohë ai siguron se do të vazhdojë të qëndrojë në mbrojtje të gjykatës kushtetuese. Meta gjithashtu nënvizon shqetësimin e tij se nuk ka marrë një përgjigje nga Euralius, misioni që këshillon autoritetet mbi çështjet e drejtësisë. Nga ana tjetër, kryeministri Edi Rama ka reaguar për letrën që presidenti Meta i dërgoi komisionerit për zgjerimin, në të cilin akuzon mazhorancën se kërkon të kap gjykatën kushtetuese. Kreu i qeverisë thotë se ndodh për herë të parë që presidenti i një shteti dërgon letra në zyrat e Bashkimit Evropian kundër vendit të tij. Sipas kryeministrit, kjo gjë po ndodh për shkak të veprimit të reformës në drejtësi. Ministri për Ndërtimin Pastërmetit Arben Ahmetaj ka deklaruar se qeveria ka kaluar fondin limit prej 8.7 miliard lekësh që do t'i jap mundësinë për të nisur rindërtimi i 3400 shtëpive të para të dëmtuara nga tërmeti 26 nëntorit. Ja çfarë tha ai në fjalën e tij para mediave.
Sot qeveria ka kaluar vendimin për miratimin e fondit limit prej 8.7 miliard lekësh, ose rreth 73 milion euro, të cilat do t'i kalojnë të dyja njësive zbatuese, fondit shqiptar të zhvillimit dhe bashkisë së Tiranës. Janë 2500 shtëpi, banesa individuale, që do të ndërtohen nga fondi shqiptar i zhvillimit me tipologjin 1+1, 1+2, 1+3. Për bashkinë e Tiranës, fondi është në masën 2.2 miliard lekë.
Ministri Ahmetaj tha se nga java e ardhshme shpallet gara ndërkombëtare për ndërtimin e banesave dhe i bëri thirrje të gjithë të interesuarve të marrin pjesë. Ai tha se do të ketë publikime në Financial Times për kompanitë që duan të marrin pjesë në programin e rindërtimit. Parlamenti ka miratuar me 89 vota pro, 17 kundër dhe 3 abstenim aktin normativ anti-KÇK. Kryeministri Edi Rama në mbrojtjen që i bëri kësaj nisme i grupoi në një front presidentin, opozitën dhe një pjesë të shoqërisë civile që kanë kundërshtuar paketën, të cilët sipas tij janë bashkë për të njëjtën arsye. Disa herë ai ironizoi manifestimin e presidentit Meta dhe valvitjen apo puthjen pa leje të flamurit amerikan, si dhe nuk kurseu as kreun e opozitës, por as shoqërinë civile dhe mediat. Kryeministri përsëriti domosdoshmërinë që ka lufta ndaj krimit të organizuar, përse është momenti i durë tani dhe ju përgjigj edhe akuzave për lidhjet e kësaj qeverie me krimin.
Këto viktima të shkeljes të drejtave të njeriut nga ky shtet policor ishin as më shumë as më pak po djalli vet në shkjetullën ton, mbi prerin ton. Tani këta u kthyen në disa rob Zoti, duke çuar mesazhin që ne jemi me ju. Ngrihuni. Mundësisht na ishin qafe fizikisht, po është vërtet, ju i doni jashtë. Që natën kush ka punë me ta, i bën ditën na sulmoni ne për ta.
Kryeministri Rama premtoi se pas këtyre nismave radha shumë shpejt do t'u vijë politikanëve për t'u vërtetuar, por kjo, tha ai, nuk mund të bëhet nga qeveria. Raportoi nga Tirana për Radio SBS Gerta Heta.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.